Poštovani slušaoci, Dan braka u svijetu slavi se 8. februara. Ideja o obilježavanju Dana braka započela je u Luizijani 1981. godine, a dvije godine kasnije je uvedeni pojam Svjetski dan braka s namjerom da svake godine širom svijeta obilježava se druge nedjelje u februaru. Samo jedan dan u godini nije dovoljan da se brak očuva, ali je dovoljan da podsjeti na vrijednost braka, njegov smisao i značenje. Uprkos mnogim problemima, prije svega financijskim i raznim drugim, brak bi trebalo da bude oaza ljubavi i međusobnog poštovanja. Danas će biti puno govora o braku i u medijima, pa evo prilike da i mi razgovaramo o braku, o svetoj tajni braka. Razgovaramo sa protojerejem Stavroforom Slobodanom Jokićem, arhijerejskim namjesnikom Nikšićkim. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog blagoslovio i svako dobro darovao.
Kao što rekao smo, ovo je prilika da povodom ovog datuma koji se obilježava u svijetu, pošto se svakog dana obilježava svjetski dan ponečega, pa evo danas je svjetski dan braka, da nas vi podsjetite na značaj svete tajne braka. Šta je sveta tajna braka?
Pa eto, dobro je što se neko sjetio da bar jedan dan nekako nam bude otrežnjenje, mislim više ovako za svijet i za one ljude koji ne razmišljaju o tome baš svakodnevno. Kod nas hrišćana priča o svetoj tajni i razmišljanje i prije svega življenje sve te tajne je svakodnevno, počevo od naših ličnih molitava pa onda do zajedničkih molitava i krune sveg našeg života i svih naših tajni i prije svega svetih tajni svete liturgije. To je ono što je život hrišćana i što nam daje takav način života, liturgijski način života prije svega. Biti hrišćanin danas jeste izazov i sve ono što se dešava čovjeku hrišćaninu u današnjem svijetu je novi izazov, pun je novih izazova i pun je novih iskušenja i pun je novih traganja, uspona, padova, ali ono što je za svakog hrišćanina isto kroz vjekove i sve ove godine od rođenja Hristovog jeste upravo to jedino novo pod suncem, Hristos koji je donio novo postojanje, novi način promišljanja o životu i novi način pristupa životu, preumljenje na neki način cjelokupnog našeg bića i život u Bogu i sa Bogom. Da dođemo do one tačke apostola Pavla ili do bolje reći stanja i cjelokupnog čovjeka da ne živim više ja nego živi Hristos u meni. Posmatrajući tako život, onda tako treba da posmatramo i sve ono što nam se dešava u životu pa i svetu tajnu braka. Upravo iz te priče liturgijske izvire i priča hrišćanska priča o svetoj tajni braka. Nije slučajno što su sve te tajne nekada u crkvi, hvala Bogu, ta potreba za vraćanjem te svijesti i tog stanja u crkvi je danas velika, da sve izvire i uvire u svetu liturgiju u zajednicu. Tako je bilo sa svetom tajnom braka. Brak je zajednica, to svi znamo, dvoje ljudi koji imaju ispred sebe, iznad sebe i u sebi ljubav koja ih spaja. I bit će dvoje jedno tijelo. To je najljepša rečenica koja se može reći, bit će dvoje u jednom tijelu, bit će dvoje u crkvi. I da više ne postoji ništa između onih bračnika što može da stane između njih osim da ih ispunjava ljubav jedna prema drugome. Znači ne postoji više. U hrišćanskom braku ne postoji ništa više što jedan može da rešava bez drugoga. Muž bez žene ili žena bez muža. Znači,
da dvoje budu jedno, kako se kaže.
Da dvoje budu jedno, upravo tako. Da postanu jedno, jedna duša i jedno tijelo. Na nas je to, kad pričate ovako, može da bude jedna utopijska priča, nešto što je za nekoga nedokučivo ili nezamislivo i sve to. Ali postoje mnogo primjera i kroz istoriju, a postoji mnogo primjera danas da hrišćanski brak je, može da bude uspješan i da nosi ovu dimenziju da više ne živimo mi, nego da živi Hristos u nama. I to je u stvari ta centralna ideja i vodilja svakoga braka. Onog trenutka, danas smo svjedoci da postoji velika reklama protiv braka na svaki način. Velika reklama nemorala, veliko propagiranje slobodnog, po znacima navoda, života. A u stvari u braku je najveća sloboda življenja u ljubavi. Jer je toliko ta ljubav može da bude velika i treba i jeste velika, da je Hristos tu ljubav muža i žene, bračnika, uzeo kao sliku, sliku crkve. Znači da je da budu jedno kao što je Hristos sa crkvom jedno. Pazite sad koliko je velika tajna braka, koliko je duboka, koliko je spasonosno u tom smislu, da je Hristos uzeo kada govori o crkvi svojoj. E tako da danas, kažem, u ovom velikom iskušenju vremena, kada smo svjedoci mnogih raspada brakova, kada vidimo da se krize brakova dešavaju svakodnevno pred našim očima, moramo opet da se zamislimo i da se opet zapitamo šta je to u stvari, šta je to u stvari brak. Ali ono što mislim danas najviše kvari bračne zajednice je ta sebičnost. Upravo ono što treba da je prevaziđeno tim da su postali jedno, danas se postavlja kao najveća prepreka. Jednom davno smo bili u nekoj TV emisiji ovdje u Nikšiću i pričali smo o ljubavi, naravno, i braku. I jedna sagovornica kaže da ne postoji savršeni brak, jer ne postoji trenutak kad ćemo mi sve da se slažemo sa našim supružnikom, da nam sve bude idealno i sve to. Ja sam odgovorio da to nije savršenstvo braka, to što se nećemo svađati ili što ćemo imati sve zajedni, sve naše će misli biti iste. Ja sam rekao da to nije savršen brak. Savršen brak je upravo suprotno od toga, da našu prirodu i našu upodobljavamo našem bračniku, a sa druge strane oni nama. Pa nekada kad treba da snishodimo jedno drugome, da snishodimo, da zaboravimo prije svega na sebe i da gledamo u onoga drugoga koji nas čini da budemo jedno, koji nam daje tu suštinu i smisao postojanja. To je ono što jeste i u tome, kakva god iskušenja da dođu i kakva god neprilike da dođu, taj brak ostaje, i to je savršeni brak, da se razumijemo, da pomognemo jedno drugome, a ne da svoju sebičnost stavimo iznad svega, da stavimo da je ona, i da jedino je brak uspješan ako neko hrani našu sebičnost. Nije to brak, nije to hrišćanski brak. Zato svi brakovi danas raspadaju, zato što stavljamo sebe ispred našeg supružnika. To je ono što je problem. A kad stavimo supružnika prije sebe, onda ćemo i te naše, tu našu projavu ličnosti ispuniti do kraja. To je ono što brak daje. Ovako sad kad pričamo sve to, jeste lijepo i sve, ali će reći neko, ali to je danas neizvodljivo. Pa nije baš da je neizvodljivo, jeste teško u današnjem vremenu, kad svi žele da projave, kad svi žele neke da ganjaju neke svoje karijere na račun i braka i djece i porodice i svega toga, da kaže, ja sad hoću da dam sebi malo kao. Ali u pravom braku i u pravoj hrišćanskoj, uopšte ljubavi, evo da ne pričamo i o hrišćanskoj ljubavi, u pravom istinskom braku, čovjek stavlja svog supružnika ispred sebe. Nije bitno je li muško ili žensko. To je ono što nosi hrišćanski brak. I zato je Hristos upravo i napravio tu sliku crkve sa slikom braka, uporedio je. Zato što je to nešto što je najljepše i najdublje i za život supružnika. Ne možemo biti u braku, gledati samo, ne postoji više moje ili tvoje. To je ono što danas stoji iznad braka, nažalost. Zato je brak danas u velikoj krizi, zato danas razvodimo mnoge brakove. Ako kažem to je moje, onda već tu nastaje problem. Tu već nastaje dramatika i problematika u braku. Ako kažeš to je tvoje, ne interesuje me. Ja kad čujem da imaju različite, da sad malo pređemo, da muž ima svoj novac koji zarađuje, on ga troši, žena ima svoj, djeca imaju svoj, ne postoji i svak za sebe brine i svak za sebe. Meni je to potpuno, ja sam šokiran tim stvarima, da ne možemo da prihvatim onoga drugoga i kad ne radi ili kad radi, pa ja ne radim, pa žena radi, pa žena radi, ja ne radim. To su neke životne situacije koje nam se dešavaju, ali u kojima treba da budemo opet jedno. Treba da razumijemo bol onoga drugoga, da ga utješimo, da ga prigrlimo, da sve te nevolje ili sve te lijepe stvari koje nam se dešavaju, da ih proživljamo zajedno kao jedno. E to je onda smisao braka. Ne postoji savršenstvo braka u tome da se nećemo posvađati, da nećemo to. I upravo u tome je smisao da kad se i posvađamo, da iz te svađe, iz tog nerazumijevanja izađemo veći, da naša ljubav bude jača, da naša ljubav bude čvršća, da naša ljubav bude spasonosna. E to je, čini mi se, hrišćanski smisao braka. Ljubav iznad svega, danas nažalost i najpotrošenija možda riječ u našem svijetu, ljubav, ali je ljubav smisao jer je Bog ljubav i iz te ljubavi crpimo svaki naš trenutak života i treba da crpimo i da uzvraćamo i da krećemo ka toj ljubavi Božjoj, da je to naš smisao života, pa tako i sa brakom. Ako naš brak nije ljubav, ako mi nijesmo jedno, onda teško da ćemo moći da idemo ka toj božanskoj ljubavi, da nas ispuni božanska ljubav, ali ako smo jedno, i onda ćemo sva ta iskušenja i sve ono što život donosi i muku i radost i tugu i ljepotu, sve će nam biti ispunjenije, bit ćemo mnogo srećni i ono što jeste, bit će to onaj pravi sveti brak, sveta tajna brak o kojoj danas, nažalost, iako se mnogo priča, nekako se ona ne živi u toj mjeri, ali opet kažem, toliko je primjera, otiđite, kad odete na službe, vidjet ćete hrišćanske porodice, vidjet ćete ljepotu hrišćanske porodica koji nemaju tih problema da kažu, i ako imaju svoj problem i da ga rešavaju zajedno i da ne stvaraju lažni ideal braka, nego ga žive realno. E to je brak i to je istinski hrišćanski brak.
Oče, pominjete hrišćanski brak. Koja je razlika između hrišćanskog i postoji još jedna vrsta braka sklopljenog samo u opštini, bez blagoslova Božjeg, bez crkvenog vjenčanja? Pa kakve su tu razlike, da se osvrnemo malo na to? Možda je ovo prilika i da podsjetite na one molitve koje se čitaju supružnicima prilikom sklapanja crkvenog braka.
Pa ranije, sad kad gledamo taj istorijat sklapanja braka, čin braka, vidjet ćemo da je prije svega hrišćanski brak bilo priznavanje onog državnog braka u tom smislu, da dvoje kad su odlučili da žive zajedno, oni su se vjenčavali da bi ih priznala u tom smislu država, a ono što je rimska tada država u tom ranohrišćanskom, da kažem, braku, a u crkvi čak u prvih možda i 8-9 vijekova nije postojao sam čin svete tajne braka. Tek negdje od 9. vijeka pa od 11. i 12. vijeka tamo će se odvojiti čin liturgije, čin Svete tajne braka da bude zaseban. Ono što se dešavalo jeste da u liturgijskoj zajednici dvoje mladih ljudi koji se vole i koji su osjetili da mogu da žive zajedno, kod kojih se javila ljubav, su dolazili kod, prije svega su to govorili svojim roditeljima, onda su dolazili kod nadležnog sveštenika ili episkopa i govorili da oni žele da žive zajedno i da žele da žive u bračnoj zajednici. Jedino što je tada se dešavalo da je na liturgiji, na tom liturgijskom sabranju, sveštenik ili episkop govorio da od danas dvoje ovih tih mladih ili dvoje ljudi počinju da žive zajedno, i ono što je bila kruna njih, tog pečat, tog njihovog početka zajedničkog življenja jeste da su se prvi pričestili na toj službi i da od tog trenutka je njihov brak bio krunisan, da kažemo, tim crkvenim brakom. Znači, nije postojao neki poseban čin. Kasnije će se i uvijek je bio vezan za liturgiju. Sve se dešavalo na liturgiji, na tom liturgijskom zajedničarenju, i zato je danas ti pokušaj koje imamo, hvala Bogu, da mlade ljude iz crkve, ne samo mlade, nego ljude iz crkve koji žele da stupe u bračnu zajednicu, da ih vjenčavamo u toku liturgije. Jer sam čin braka nije individualni, ne tiče se samo onih koji se uzimaju, i jeste da prije svega se tiče njih, jer na temelju njihove ljubavi će da se radi taj brak, ali njihov brak je veoma bitan i za crkvenu zajednicu. Jer ta radost se ne dešava samo njima, nego se dešava cijeloj crkvi. I svako, sve ono što se dešava njima u braku, dešava se cijeloj crkvi. Jel, kako Gospod kaže, kako se kaže, ako jedan nut strada, strada cijeli organizam. Ako jedan organ strada, strada cijeli organizam. Tako i u crkvi. Ono što se dešava za jednoga, dešava se za sve. Tako bi trebalo da bude. Nažalost, tako nije baš na nas uvijek. Opet ta sebičnost koja se projavljuje uopšte u životu ljudi sa kojima se uvijek borimo i koja je možda naš najveći problem i možda i, kako kažu, jedan od najvećih grehova, gordost, jeste to što nam se sprečava da imamo takvu vrstu braka. Tako da je to ono što je bilo bitno, da oni koji se vjenčavaju dolaze u crkvu, da se pričešćuju zajedno i da je njihov brak oglašen pred cijelom crkvenom zajednicom. I onda je on postao validan. Nije tada postojala ta dvojba između crkve i države u tom nekom smislu da je brak morao biti nego jednostavno se priznavala ta, da kažemo, registracija u crkvi i u državi, koja je bila obavezna pred zakonodavstvom, tako da je to bilo dovoljno da, kažem, kad dođu u hram da se pričeste, da postanu jedno jedni sa drugim, jedno tijelo, ali ono što je bitnije, postaju jedno u jednome tijelu. Znači, postaju jedno u tijelu crkve, u tijelu Hristovom. To je najveća tajna i najveća kruna braka. Od 11. 12. vijeka Karlav, koji će donijeti uredbe da jedini brak je validan onaj koji se vjenča u crkvi pred sveštenikom, i da je tada nije postojao građanski brak, nego je država priznavala taj brak koji se vjenča pred sveštenikom i koji je u crkveni brak, njega je direktno priznavala država, i tako je bilo kroz vjekove. Kasnije će nastati taj problem odvajanja države od crkve. Danas, mogu i to da kažem, kod nas do Drugog svjetskog rata taj brak koji se dešavao u hramu, u crkvi pred sveštenikom, bio je validan i jedini priznat, i njega je priznavala tadašnja država. Naprimjer, danas na zapadu imate to da ne morate da se vjenčate u opštini da bi vaš brak bio, da bi bio validan, nego jednostavno se vjenčate u crkvi, bilo kojoj, da kažem, crkvenoj zajednici, čak ne mora da bude hrišćanska, možete se vjenčati, ako ste musliman, da vas vjenča vaš ovaj sveštenik i da donesete taj papir u Americi, u Evropi, bilo gdje, oni će da vam priznaju taj brak kao validan. Nažalost, to kod nas danas nije tako, nije, ali da će Bog pa će oni koji žele da se vjenčaju u opštini, se vjenčati u opštini, a oni koji se žele vjenčati u crkvi, da će država priznati to vjenčanje kao validno i da će ga samo uvesti u knjige kao da ne mora da se dešavaju te, da kažemo, sklapanje i opštinskog, kako ga zovemo, građanskog braka i crkvenog braka, nego da će biti ono što kako treba da bude. Tako da je to nešto što su razne istorijske okolnosti dolazile do toga, ali je ono što je bitno da svi ti brakovi, hrišćanski brakovi su morali biti ovjenčani u crkvi, na liturgiji. Morali su biti krunisani i vozglavljeni na liturgiji i da kažem objavljeni na tom liturgijskom crkvenom, na crkvenom sabranju. Zato i u crkvi i u Crnoj Gori i ovdje kod nas i šire su postojala ta oglašenja, tri oglašenja prije braka i opet su se ta oglašenja čitala na liturgiji. I opet se vezano nekako za liturgiju. Sveštenik oglašava to dvoje, momka tada ili vjerenik i vjerenicu ili momka i djevojku, oglašava ih da će da stupe tada i tada u brak. Ako neko ima nešto protiv da kaže, da je to prilika da tada kaže nešto ako ima nekih smetnji za njihov brak, i to se dešavalo na liturgiji tri puta pred sklapanje njihovog braka. I opet i tu vidimo tu vezu sa svetom službom. I onda dolazi do tog trenutka kada se stavljaju krune, kada su krune simbol njihove ljubavi, kada se njihova međusobno prepoznata ljubav kruniše, i ne samo kruniše u tom trenutku, nego valja reći da od tog trenutka počinje to savršenstvo ljubavi koje treba da napreduje i da se uznosi u punoću rasta Hristovog, da sve ono, ja često volim da kažem, da sve ono što vam život donese, i lijepo i ružno i tužno i veselo, da ga zajedno proživljavate, da nijedno trenutka ne ostavite jedno drugo, da sve što se dešava jednome dešava se i drugome, i da je to hrišćanski brak. Tako da te krune koje, kažem, stavljamo su simbol prije svega te krunisane ljubavi ili tih novih supružnika, a ono što je nešto najbitnije da je svjedočanstvo ili krune ili vijence, nije bitno sad, možda je ljepše vijence nego krune, ali da je to simbol i njihove ljubavi koja može da živi vječno, da preživi u Carstvu nebeskom. Da će muž prepoznati svoju ženu u Carstvu nebeskom. Aleksandar Šmeman je govorio, ako neće biti moja žena i moje djeca sa mnom u Carstvu nebeskom, šta ću ja tamo? Pazite koje su to osobe, ne samo on, nego apostol Pavle. To je priča apostola Pavla, da kaže da ako treba da se ja ne spasim, a da se svi moji spasu, pazite koja je to žrtva. Da čak svoje spasenje dovodi u pitanje, ali samo da se drugi spasu. Tako i ovo, ako nismo zajedno, to je u stvari svjedočanstvo toga da smo jedno. Jer ako nemam moje supruge i moje djece u Carstvu nebeskom, ja ću biti i tamo negdje, iako ću biti sa Gospodom, ali nešto će da nedostaje meni. Jedan dio mene ili čak cijeli ja će biti negdje drugo. Tako da je to u stvari pokazatelj te prave istinske hrišćanske ljubavi. I to je ono što da kažem, razlikuje crkveni brak od, po znacima navoda, građanskog braka. Imate divne građanske brakove koji još nisu krunisani u crkvi, ali njihova ljubav krunisana time što njihovom ljubavlju. Samo im treba taj jedan trenutak da se spuste ti vijenci na njihove glave, da se to posvjedoči na najljepši i najdivniji način, da se ta njihova ljubav koju su imali. Zato i apostol Pavle kaže da muž ne ostavlja ženu ako je nevjerujuća, ili žena da ne ostavlja muža ako je nevjerujući. Ako su međuvremeno došlo do do obraćenja nekoga u supružnika. Da je ta njihova ljubav jaka i velika i da se ne čak i ne razvajaju ako nijesu vjerujući oboje. Jer će možda ljubav muža učiniti ženu vjerujućim ili žena vjerujuća učiniti ljubavlju da muž postane vjerujući. I jer njihov brak je već negdje njihovom ljubavlju začet i vodi ih ta ljubav. Ali ono što danas razlikuje te dvije vrste braka jesu ti, da kažemo, predbračni ugovori, da se sve zna šta će se desiti eventualnim razvodom ili šta neko mora da radi u braku, a da taj drugi ne mora da radi. Sve je to nešto što danas izgleda možda logično u ovom ludom svijetu, ali to nije hrišćansko, to nije ono što je istinsko. Ako ulazimo u brak sa nekim računicama, osim računice ljubavi, onda već u startu taj brak negdje može da bude doveden u pitanje i sama suština njegova je dovedena u pitanje, jer već postavljamo neke uslove, a ne znamo šta će život donijeti i da u tom što život donese ćemo biti odvojeni od supružnika, da će on imati svoje, a ja ću imati svoje. To je ono što danas razlikuje crkveni i građanski brak ili ovaj današnji moderni brak koji se toliko protežira i o kome se toliko danas govori, koji se danas reklami. Danas vam je normalno, čak i negdje poželjno, da se razvedete, jer to je danas, nekad je to bila sramota, nekad je to bilo nešto što se dešavalo vrlo rijetko, a danas vrlo rijetko se te bračne zajednice opstaju, zato što je to danas sasvim kao normalno. Zašto da ne? Ja želim da imam svoje zahtjeve, imam svoju karijeru, imam svoj život, svoje navike i ne želim niko da ih kvari, da ih mijenja. Zašto bi to neko radio? Ja to mogu sam, ali onda čovjek ostaje kao sam i sve se negdje ruši i sve se prekida i sve se obesmišljava na najgori način. Zato je ta Hristova ljubav i Hristov poziv da budemo jedno i njegovo svjedočanstvo i njegovo obećanje da budemo jedno, jedno tijelo, jedna duša, jedan um, jedno biće, ono što je temelj i suština jednog braka, a onda je i glava takvog braka, kao što je i glava cijele crkve Hristova.
Oče, pominjete crkveno vjenčanje i te krune i vijence i zaista su lijepi oni vijenci na glavama supružnika koji tek stupaju u brak, onako svježi i puni cvijeća, ali to cvijeće vremenom, eto i to je neka simbolika, se suši i pretvara i u trnje, što simbolizuje i na iskušenja koja mladence čekaju iz onog prvog, eto, nekog ljubavnog zanosa i svega toga, da je ipak realnost u braku nešto drugo i da nije sve tako svjetlo kao na početku. Pa koja je vaša poruka za kraj ovog razgovora? Kako danas u ovo vrijeme koje je zaista turbulentno i nudi razna iskušenja sačuvati jedan brak?
Pa jeste, u pravu ste to ali ti vijenci su i svjedočanstvo tog mučeničkog podviga, jeli na vjenčanju pijamo svjati mučenici, da je brak u pojedinim trenucima poziv na mučeništvo, na svjedočanstvo i mučenik znači biti svjedok u tom nekom smislu, svjedok realnog života i realnog vremena, ali upravo ti vijenci nas opominju da oni vremenom trule, jeste, to je istina, ali da ako naš brak proživimo kako treba, da će ti vijenci biti sačuvani u svojoj ljepoti u Carstvu nebeskom. I da ćemo, ako živimo život i ako živimo hrišćanski brak u svojoj punoći, da će ti vijenci nekako uvijek ostati svježi i da će uvijek odisati to tim mirisom i tim ljepotom kojim su bili i toga dana. Nekako sve to ako što život donese, a donijeće, to je definitivno, ne možemo živjeti neki romantizovani život u kome je sve kao lijepo i uspješno i neke bajke, nego živimo realni život pun iskušenja i međusobnih iskušenja i nerazumijevanja, ali to što ćemo u jednom trenutku možda se odaljiti od našeg bračnog druga ili supružnika ili supruge, ne znači da je naš brak prekinut, nego ćemo možda poslije tog odaljavanja to naše novo zbližavanje biti još veće i opet će se ti vijenci negdje projaviti, ali da to trnje i da ta muka i da to mučeništvo koje nam donosi život, koji je neminovno, ne uvijek, ali u jednim dobrim dijelom, da ga prožimo zajedno. To je ono što je najbitnije, da, jer pominjao sam to, da svaki trenutak našeg života bude zajednički trenutak. Da sve ono što se dešava u životu, uspjesi jednoga su uspjesi drugoga. Da stradanja jednoga su stradanje drugoga. I da ih tako istinski proživljamo. Možda ja kažem, sad ovo sve zvuči ovako dosta lijepo, ali je tako. Evo, bili smo skoro prošle godine kod Svetoga Petra i Fevronije, koji su sve ostavili da bi bili zajedno i carsku krunu i vladičanstvo i sve, i otišli u pustinju da žive zajedno samo da bi bili zajedno. Znači, Petar je trebao da bude, čak je i žena Fevronija Sveta mu govorila, ja odlazim da bi ti ispunio to što treba da budeš. Čak toliko želi da žrtvuje tu ljubav, da, ali on je prepoznao da je njegov život i smisao njegovog života zajedno sa Fevronijom. I sve je napustio i ostavio, što bi rekli, carsku krunu i Porfiru, i otišao da živi kao obični čovjek u nekoj kolibici, da, ali ono što je njih ispunjavalo jeste njihova ljubav, koja će kasnije i danas biti primjer hrišćanske ljubavi u tom smislu. Znači da je čovjek spreman da se odrekne sebe, pazite, da odrekne se sebe i svih onih ljepota koje može da ima u životu, pa da pristane da živi i neki, po znacima navoda, loši život, ali da ne raskida tu bračnu zajednicu, da ne raskida tu ljubav. Ako je ta istinska ljubav, onda će ih ona voditi. Preporučujem da danas i u Rusiji su Petar i Fevronija slava svih bračnika i uzima se kao primjer svih bračnika, pa ne možemo da se prisjetimo, pa da naši slušaoci i mi opet pročitamo Žiti jedno i mošti jedno pored drugih u Muromu stoje i hiljade ljudi dolaze svaki dan da ih cijeli čudesno jedno mjesto i čudesna priča i čudesno žitije o svetoj tajni braka, istinsko, mnogo lijepo. I eto, ako ovako za kraj da bude to, da se posjetimo njihovog života i vidjet ćemo koliko u stvari i u njihovom žitiju ima našeg žitija i koliko u njihovih životnih uspona i padova ima i naših životnih uspona i padova, pa da vidimo kako su ih to dvoje svetih ljudi riješili, ne baš tako lako, ali sa dosta i muke i dosta stradanja i dosta i plača i svega onoga, ali su uspjeli da ta njihova međusobna ljubav ništa, da sve nadomjesti, da sve pobijedi i da ih učini ono što jeste najbitnije, da budu zajedno u Carstvu Nebeskom. Eto, i na nas da njihova tijela prebivaju jedno pored drugoga i svjedočanstvo da brak, koliko god danas u ovim ludim vremenima, smutnim, antibračnim vremenima, ako ih tako mogu nazvati, postoje primjeri i da brak može da uspije i treba da uspije, i da jedino kad krenemo tim putem da možemo doći do tog da smo i dalje jedno tijelo i jedna duša, i da smo jedno sa Gospodom. Teško jeste, ali uz Božju pomoć i uz molitve naših svetih može da se sačuva, ne samo da se sačuva, nego da se vremenom i umjesto da vene, da ona sve više i više cvjeta i da cvjeta do Carstva Nebeskog.
Amin. Oče Slobodane, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala za obili, nek je Bog na pomoći svima nama i da nas blagoslov Boži prati.
Hvala oče, poštovani slušaoci. Razgovarali smo sa protojerejem Stavroforom Slobodanom Jokićem, arhijerejskim namisnikom Nikšićkim, a tema razgovora bila je sveta tajna hrišćanskog braka, o čemu smo razgovarali povodom 8. februara, Svjetskog dana braka.